วันนี้เป็นวันตักบาตรเทโวเล่ากันว่าพระเจ้ามีพรรษาหนึ่งที่ขึ้นไปโปรดพระมารดาที่เมื่อสวรรคตไปแล้วก็ขึ้นไปเกิดมาเป็นเทวบุตรพระเจ้าขึ้นไปโปรดทั้งพรรษาหนึ่งพอออกพรรษาจะลงมาเทวดาก็เนรมิตปันไดลงไปแล้วก็มีพระพรหมข้างหนึ่งพระเทวดาข้างหนึ่งเทวบาทบ้างเทวชาติบ้างพระเจ้าเสด็จลงมาที่ประชาชนทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสที่จะใส่บาตรพระเจ้าในพรรษาก็แห่กันมาจะใส่บาตรที่นี่คนจำนวนมากเขาเลยมัดเข้ามัดโยนเข้าไปในบาตรของท่านจะมีประเพณีว่าวันนี้จะมีเข้ามัดเข้ามัดแล้วก็เล่ากันว่าในระหว่างที่พระเจ้าเสด็จลงมาเทวดาก็เนรมิตให้คนทั้งหลายได้เห็นโลกทั้งหมดตั้งแต่เทวโลกเราลงไปถึงโลกนรกว่าเขาอยู่กันยังไงคนที่อยู่ในนรกก็พักจากการทรมานจากระยะหนึ่งมองเห็นขึ้นไปก็เห็นเทวดาเขาอยู่ยังไงมนุษย์เขาอยู่ยังไงแล้วก็มองกันหมดเลยแต่คิดดูสิว่ามันจะมีอิทธิพลยังไงในคนที่ได้เห็นแบบนั้นว่าที่พระเจ้าตรัสเรื่องโลกหน้าเรื่องกรรมก็เป็นเรื่องจริงเราฟังมาปกติแล้วก็บางทีก็เชื่อบางทีก็สงสัยแต่คิดดูสิถ้าโลกมันเปิดตลอดเวลาใครเห็นกันหมดเลยมนุษย์เราจะประพฤติตัวยังไงก็ต้องประพฤติตัวให้ดีเห็นว่าการกระทำของเรามันสำคัญมากถ้าหากว่าเราทำผิดศีลบ้างทำตามอกุศลบ้างก็มีผลจริงๆถ้าทำสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็มีผลจริงๆถ้าเราเชื่อ 100% แบบนั้นก็ความประพฤติของเราก็จะต้องดีไม่ผิดศีลเลยเพราะฉะนั้นเราคงจะรู้แล้วว่าถึงแม้ว่าเรายังไม่รู้แต่ว่าถ้าเชื่อแบบนี้เราจะได้เป็นคนดีขึ้นมาก็น่าจะเชื่อน่าจะปฏิบัติตามนี่เราฟังเรื่องเทวโรหณะบางที่ก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นมายังไงก็หนึ่งมันไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ว่าในสมัยพระเจ้าอโศกเขาเชื่อกันแล้วพระเจ้าสักไปตั้งเป็นเสาแสดงธรรมขึ้นมาตรงนั้นแต่เราไปฟังมาแล้วยังส่วนหนึ่งก็ยังสงสัยเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเราเอามาเป็นบทเรียนว่าเราจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรให้นึกถึงว่าต้องมีผลระยะยาวขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได้คนเราสิ่งที่เป็นอกุศลเราจะไม่แตะต้องได้ชีวิตของเราจะต้องดีขึ้นมาเราก็เป็นคนดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติตามนั้นความสุขของเราก็จะได้มั่นคงขึ้นมา